Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün həftənin birinci günüdür, avqust ayının 7-sidir. Bu həftə Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış da gözlənilmir. Əsasən paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Həftə boyu gündüzlər hava isti olacaq, 37-39 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Həftə boyu temperatur gündüzlər 25-30 dərəcə olacaq. Amma həftənin 4-cü gündən rayonlarda hava sərinləşəcək. Temperatur 22 dərəcəyə düşəcək. Bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışların yağması ehtimalı da var.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də növbə gəlib çatdı bu saatı olan son yenilikləri öyrənməyə. Bugün Xəbər Ətərdə.
Bazar günü Hizbullahla münaqişədə İsrail ən azı 12 əsgər və 3 bin sakin itirib. 200-dən çox yaralı var. İsrail qüvvələri bundan sonra bugün səhər Livan, Suriya və sərhəd ərazilərinə havadan zərbələr indirib.
Livanın atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə razılaşmaması Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılıqları yaradıb.
İran rəsmisi istədikləri vaxt BMT-nin nəzarəti altında uranın zənginləşdirilməsi çalışmalarını genişlətmək fikrində olduqlarını bəyan edib.
Azərbaycanın 2 rayonuna və 2 şəhərinə təbii qazın verilməsi bərpa olunub.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush Livanda atəşkəsə nail olunması üçün hazırlanan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə bağlı bəyanat verəcək. Layihə Təhlükəsizlik Şurasında bugün müzakirəyə çıxarıla bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bazar günü Hizbullahın İsrailin Hayfa şəhərinə indirdiyi raket zərbələri nəticəsində azı 3 adamın öldüyü və 160-dan çoxunun yaralandığı bildirilir. Daha əvvəl isə İsrailin şimalına düşən Hizbullah raketi 12 İsrail əsgərini öldürmüşdü. Əsgərlərin ehtiyatdan orduya çağırılan çağırışçılar olduğu bildirilir. Bundan sonra İsrail təyyarələri Livanın Qana şəhərindəki raket qurğularına zərbələr endirib. Livanın cənubunda İsraillə Hizbullah yaraqları arasında gedən döyüşlərdə isə Çindən olan daha 3 BMT müşahidəçisi öldürülüb. Daha öncə iyulda İsrail bombardmanları nəticəsində Çindən olan bir müşahidəçi də həlak olmuşdu. Bugün səhər tezdən İsrail təyyarələri Livanın şərqində Suriya ilə sərhədin 10 kilometrliyindəki ərazilərə zərbələr endirib. Baalbek-ə endirilən zərbələrdən sonra dağıntılar və tələfat haqqında məlumat verilməyib.
Bazar günü Livan rəsmiləri deyiblər ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəslə bağlı qətnamə layihəsi ilə razı olmayacaqlar. Çünki Amerika və Fransanın təqdim elədiyi layihədə İsrail qoşunlarının Livana hücumlarının dayandırılması və atəşkəsdən dərhal sonra Livandan çıxarılması tələb edilmir. Livanın BMT-dəki səfiri Nahat Mahmud.
Bu qətnamə ilə bağlı bütün səylər üçün minnətdarıq. Lakin təəssüf ki, layihədə İsrail qüvvələrinin Livandan çəkilməsi haqda heç nə deyilmir. Bununla isə qarşı durmanın davamına rəvac verilməsi mümkündür.
Livanın BMT-dəki səfiri Nahat Mahmud belə deyil. Rəsmi Beyrutun bu tələbi BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə ilə bağlı fikir ayrılıqları yaradıb. Bazar ertəsi layihənin səs verməyə çıxarılması gərəksiz olub. Bugün bağ evində dincələn Amerika Prezidenti George Bush'un qətnamə layihəsi ilə bağlı bəyanat verəcəyi gözlənilir. Bazar günü Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsəd BMT-nin baş katibi Kofi Annana söhbətində demişdi ki, yeni qətnamə layihəsi Livandakı bütün siyasi güclərin iradəsini əks etdirməsə, bu, yaxın şərqdəki sabitliyin daha da pozulmasına səbəb ola bilər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, atəşkəsə nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə layihəsini həftənin birinci ya da ikinci günü səs verməyə çıxarılmalıdır. Condoleezza Rice.
The resolution does not anticipate and does not expect a complete Israeli withdrawal in the first phase. No.
Condoleezza Rice deyir ki, qətnamədə ilk mərhələdə İsrail qüvvələrinin tam olaraq çıxarılması nəzərdə tutulmur. Çünki bu qətnamə zorakılığın qarşısını almaq və sülh yaratmaq üçündür. Amma bundan ötürü iri hərbi əməliyyatlara ehtiyac var ki, dinc insanlar üçün böyük bir təhlükə olan raket qurğularını sıradan çıxarmaq mümkün olsun. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyir.
İndi dünyada 500,000 yaxın qadın və qız həbsdədir. Bu statistikanı isə Londondakı Beynəlxalq Həbsxana üzrə mərkəz verib. Qadın məhbuslar daha çox Birləşmiş Ştatlarda, Çində, Rusiyada və Taylanddadır. Amma keçmiş Sovet ölkələrində də bu göstərici yüksəkdir. Azərbaycan haqqında da bəzi fikirlərin olduğu hesabat haqqında daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin məsləhətçisi Roy Wormsley hesabatın hazırlanmasında kömək edən London Kral Kollecinin tədqiqatçı alimi Anton Şalupanov bildirir ki, qadın məhbusların sayı ABŞ-da 183 min, Çində 71,280, Rusiyada 55,400 və Taylandda 28,450 nəfərə bərabərdir. Dünyanın heç bir başqa ölkəsində 15 mindən artıq məhbus qadın yoxdur. Tədqiqatçı qeyd edir ki, ölkədə dustaq qadınların sayı adətən ümumi məhbusların 2 və 9% arasında olur. Bu göstəricinin daha yüksək olması isə həmişə təəccüb doğurur. Bu göstərici ümumilikdə keçmiş Sovet Respublikalarında yüksəkdir. Rusiyada 6,5%, Belarusda 7,5%, Belarusda 7,5%-dir. Azərbaycanda isə dustaqların cəmi 1,4% qadındır. Rusiyada məhbus qadınların sayı orta səviyyədən yüksəkdir. Baxmayaraq ki, son illər ədliyyə sistemində islahat yönündə güclü təmayül nəzərə çarpır. Qadınları həbsxanadan qurtarmaqdan ötürü artıq müəyyən şərtlər var. Misal üçün, qeyri-ciddi cinayət törədən və yaşı 14-dən aşağı olan qızlar şərti cəzalandırılır. Mərkəzin direktoru Rob Allen'in dediyinə görə qadının məhbəsdə saxlanması cəmiyyət üçün acınacaqlı haldır. Çünki bu problem həmin qadınların uşaqlarının tərbiyə olunması problemi ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz buna görə, yəni dünya miqyasında problemə diqqəti cəlb etməkdən ötürü, mərkəzdə bu il məhbus qadınlar haqda hesabat hazırlamaq qərarı alıblar.
Məhbus qadınlar haqqında hazırlanan hesabat barəsində Rövşən